Akşamınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Qarabağ Azadlıq Təşkilatı öz qurultayını 3 regionda keçirməyə məcburiyyətində qalıb. Avropa Birliyinin Makedoniyakı səfiri parlament seçkiləri zamanı yaşanan zorakılığı pisliyib. İraq hökuməti vətənə qayıdan İraqlılar üçün 196 milyon dollar vəsait ayırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dünən Azərbaycanın regionlarında qurultay keçirməyi planlaşdıran, lakin bir sıra çətinliklərlə üzləşən Qarabağ Azadlıq Təşkilatı sonda qurultayı keçirməyə nail ola bilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna təşkilatın sədri Akif Nağı məlumat verib.
Şəkinin Çay Qaraqoyunlu kəndi. Bu kənddə biz qurultayımızı sınav başladıq, amma bütün deməli rayonun polisi ayrılışdaydı. Ona görə də onlar ən bir vaxtdan sonra xəbər tutdular. Qurultayımız yarımcıq qaldı orada. Qurultayın ikinci hissəsi Yevlax rayonun ərazisində keçirildi. Polis yerindən töküldü və Yevlağın ərazisini tərk eləməyi tələb elədilər. Və Ağdaş rayonun ərazisində çox çətinliklə qurultayımızı yekunlaşdıra bildik.
Akif Nağı, dünən polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatına Bərdədə qurultay keçirməyə imkan verməmişdi. Təşkilatın sədri Akif Nağı polisin onları həbsə hədələdiyini bildirirdi. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə demişdi ki, təşkilat qurultayı icazəsiz keçirmək istəyirdi. Ona görə də polis bunun qarşısını alıb. İraqda qaçqınları məsələləri üzrə Nazirlik vətənə qayıdan İraqlılar üçün 196 milyon dollar vəsait ayırıb. Ölkə rəsmilərinin verdiyi məlumata görə 10 minlərlə qaçqın artıq İraqa qayıdıb. Onlardan 6 mini Bağdad sakinidir. Hərbi hərəkətlər üzündən ölkəni tərk edən qaçqınların sayı 4 milyon dolların yarısı Suriyada 1 milyon 200 mini 200 min isə Yordaniya, Livan və Misirdə məskunlaşıb. Ölkəni tərk edən İraqlılar arasında aparılan sorğu göstərib ki, onların 95%-i öz ölkəsinə geri dönmək istəyir. Əgər onların təhlükəsizliyi təmin olunarsa və iş tapmağa imkan yaradılarsa. Avropa Birliyinin Makedoniyadakı səfiri Ervan Foyer bugün parlament seçkiləri zamanı yaşanan zorakılığı pisləyib. Bugünkü zorakılıqda bir nəfər halak olub, bir neçə nəfər isə yaralanıb. Səfir Foyer insanları sakitliyə çağırıb və deyib ki, demokratik cəmiyyətdə zorakılıq və nizamsızlığa yer yoxdur. Paytaxt Skopyada etnik albanların yaşadığı ərazidə atışma olub, Arikanova şəhərində isə səs vermə prosesi dayandırılıb. Ölkənin Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə nizamsızlıq üzündən 17 seçki məntəqəsində seçki prosesi dayandırılıb. Alman jurnalı olan Spiegel yazır ki, Almaniyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier Moskvaya son səfəri zamanı həbsdə olan neft maqnatı Mikhail Khodorkovskinin vəkili ilə görüşüb. Steinmeier görüş zamanı Khodorkovskinin Sibir həbsxanasından Moskvaya gətirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə edib. Khodorkovski 2003-cü ildə həbs olunub və ondan 8 il iş kəsiblər. Onun həbsinin siyasi cəhdinə görə Kremlin ona verdiyi cəza kimi qiymətləndirdilər. İran parlamenti Əli Laricanini spiker vəzifəsinə təyin edib. İran mediasının verdiyi məlumata görə o 259 səsdən 237-sini qazanıb. İranın nüvə danışıqları üzrə vasitəçisi olan Əli Laricani keçən il bu vəzifədən gedib. Məlumata görə buna səbəb də İran prezidenti Əhmədi Nişadla olan fikir ayrılığı olub. Laricaninin gələn il İranda keçirəcəyi prezident seçkilərində Əhmədi Nişada potensial rəqib hesab edirlər. Bugün Əfqanistanda Kabildə bomba partlaması nəticəsində bir qadın həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Hücumda hədəf Əfqan hərbiçilərinə aparan kiçik avtobus olub, məsuliyyəti hələ heç kəs üzərinə götürməyib. Mayın 29-u baş verən partlayışda isə Əfqanistanda 3 dinc sakin həlak olub. Avstraliya İraqdan öz qoşunlarını çıxarmağa başlayıb. Bugün İraqda 500 nəfər Avstraliyalıdan ibarət qoşun öz bazalarını tərk edir. Tərk etməyə səbəb də odur ki, Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bu vəzifəyə seçilməzdən öncə əsgərləri geri vətənlərinə çağırmağa söz vermişdi. Və sonuncu xəbər, Çinin Sichuan əyalətində zəlzələdən yaranmış gölün qurudulması işinə başlanıb. Bu göl mayın 12-sində Çinin cənubunda baş verən zəlzələ zamanı dağ yamacının çay vadisinə batması nəticəsində yaranıb. Gölün qurudulmasına səbəb yaxınlıqda yerləşən sıx əhalisi olan rayonları su basmasından qorumaqdır. Həmin əraziyə yaxın yaşayan 200 min adam evakuasiya olunub, 1 milyon sakini isə tezliklə həmin ərazini tərk etmə xəbərdarlığı edilib. Bu saat sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanışır edir. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulur. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovit Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Bax, buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində təxminən?
Təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə. Nə üzə çıxartdı?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir.
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqabil bahalığının əlaqədar olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadırlar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ona soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzdür, çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmişsiniz?
Təqribən onlar bir 100-150-yə yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpusda olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorunu, nəticələri ümumiyyətlə qəbul edəmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu da bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtahan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtahanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtahanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtahan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbəsə oxumur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlindən müəllimlə gedib hansısız danışır, sövdələşir, neyiniyisə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gedib, necə deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, biliyi əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də buranız bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtahan sessiyası ərzində
Hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçənə biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə ki, yox ki, orada rüşvət vardır, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik vardır. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal surətdə istifadə edirik. Mən sizə dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən onun nəticələrinə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimisə soruşmuşuq, o belə deyib, elə deyib, valla çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən dərnər xət açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər. Orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın. Elə olur ki, hətta onlar təzədən çağırıb orada otuzdurub soruşublar təzədən də ki, hansı bilet düşmüşdü, hansı suallara necə cavab verdin. Ona görə belə ümumi danışmağı mən sizə məsləhət görmürəm.
Şəmsəd müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdə, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də otururam evdə, 100-dən anket dolduraram, deyərək ki, bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Gəlsin bir yerdə bir dənə sayt açar. Onu paylaş bütün universitetin tələbələrinə hamısına deyək, qoy orada göndərsinlər, ananim də göndərsinlər onu da, deyim ki, hə, bəli, burada hadisə həqiqətdir. Gəlin bura, mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərim sizə, görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizi əgər rüşvət üzərində qurursa, biz hara gedirik? Ümumiyyətlə, yaddan çıxartmaq lazımdır. Həndəsə çatışmamazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyət.
101.7 Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şükrət bəy, sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax sorğunu necə keçirmisiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmisiniz, anonim sorğudur yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı. Biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrin, ixtisaslarının adlarını açıq şəkildə yazırdılar və deyirdilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq... Söhbət mənim,
bir dəqiqə, söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Bir də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki formalaşıb, bu, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansiya verilmişdi, təxminən 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansiyaları, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdi mi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansiyanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəd müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin formalaşması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın. Digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızın bağlanmışıq. Mümkün deyil bu.
İqtisad Universitetini
onlar hər bir adamın üstündə kamera da qoya bilməliyik, təbii.
Şəmsəd müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır. Çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının rəhbərisiniz.
Olsun, danışdım. Buyur.
Fikrət bəy, buyur. Yəni birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet
əslində,
birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti dayanır. Yəni burada təqribən ötən illə müqayisədə 15% bir artım var və açıq istədiyim burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250 sadədir. Çox vaxt maraqlanırdılar ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların anketlər də paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün, mən misal çəkim, Memarlıq Universitetində. Məsələn üçün, Memarlıq Universitetində vəziyyət belə idi ki, bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var, amma məsələn üçün, əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir, amma yenə bütün hallarda var. Bayaqları Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət eləmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət eləyə bilərəm, yoxdur. Təbii ki, bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və ya bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkli bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmə məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
nə qədər? Məsələn, professor kafedra müdiri bizdə hardasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız hardasa 800 manatdan yuxarı maaş alırlar. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmuyor. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil da tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqı əməli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gərək baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yerənilir ki, iqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Bərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyevdir. O söhbətimizə telefonla düşür. Veriliş aparan sağ mənəm, Marik Çinzoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təqsib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də, ki, ən yüksək də orada rüşvət. Və mən professor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rektor təyin olur. Orada nə boyda islahatlar keçirir, o gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə boyda islahatlar gedir, bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyək ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, istəyirsinizsə dinləyək, yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirək.
Əvvələ heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən deyəndə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanuni bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən 2 gün sonra da bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazırlar, hətta qeyri-dövlət qəzetləri hamısı yazırlar. Pedagoji Universitetdə çox böyük saflaşma işi gedib bugün için belki de benim de münasibet bildirmek istemiyorum ama resmikadan yakışılarındandır. Yani temizlik var da. O da deyin ki valideynler tarafından, talebeler tarafından çok yakışı böyle ruhlandıran mektuplar alır. Ama böyle bir ayrı ayrı şahsi geri kanuni kayışları yerine yetmemek üzerinden böyle böhtençilik eylemeklerini valla ağır gelir ben açığım deyin. Ama ister istemez bizden bir sahada çalış, saflaştırmaya çalış, sonunda da bir canan oğlan dursun yalandan ağzına geleni yazsın. Bu ağır gelen bir şeydir.
Gözüm benim bu saflaşma işi bitir mi bu proses sizde? Yoksa yine hele de var. Yani siz tamamıyla inkar edirsiniz. Sen yoktu sizde rüşvet.
Ben bu saat size deyim. O iş bizde mütemadı devam ediyor. Ben realistim. Farz edirim ki olabilir ki bilirsen eğer bilirsiniz eğer talebe bir adama bir şey vermek meylindeyse ve o adam kalmak meylindeyse bu iki fert arasında ne şey yaşlarını hem şahsanda olmur. Olabilir ki tekte orada burada böyle halvet işlerde görülebilir ama sadece o müellimin onu icra eylemeyi mümkün değil faktik olarak. Tak bak talebe birine rüşvet verir. Müellim ona neler kömeleyecek? Yazılım tane aparılır.
Yusuf Bey bir de bir mesela konkret bir rəqəm diyebilirsiniz mi ki keçen il mesela çünkü neçə müellim işten xaric olunub görəsiniz?
İşten azad olunmuş dosent olubdu. İşten azad olunmuş şöbe müdür olubdu. İşten azad olunmuş laborant olubdu. Eğer bir faktı hesab edersek ki bu müellim adına yaraşmayan bir hareketi yol verir. Hatta onun cinayet tercihini biz bilmesek de. Görende ki en azı sohbete yol verir. Talebelerle açık sohbete gidip, müellim talebenin nasibetlerinin bozulmana gidip, onun karşısına talep koyuruz ki sen bu vaziyette işleyebilmezsin. Ve burada negatif anlara faktiki yer kalmayıptı. Ama yine tekrar ediyorum. Bizim bilmediğimiz tek tük şeyler olabilir. Bunu ben ihtimal ediyorum sadece ki. Adam da mesela bir adam bir negatif işi görmeye meyilliyse, tutar ki rüşvet verip kıymet almaya meyilliyse, bir müellim don almaya meyilliyse, buna ikisi görüşüp bir şey alınırsa, bunun da yüze çıkarılması istikametinde müxtəlif cür, yani dolaylı olan işler aparılır. Ama o çok vakit o kadar da bilinmir.
Fikret Bey, Yusuf müəllimin dediğini eşitdiniz. Yani o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyinlə şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nəyinləsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardıb və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya bu belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlər, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çok çetin sual verdin çünkü yadıma sala bilmiyorum.
Psikolojik kapı dövülür. Evde ailenin yanında sen kapına sımağa gitmişsin. O bir otağı kesip kapını örtüp gizlenirsin. En çetin budur.
İsterdim ki garibde yaşayayım ama ki utanırım indi istemeye çünkü Azerbaycanlı yani Azerbaycan yaşamağı istemeli.
Azadlık Radyosu'nda İlgar Resul'la tanınmışları dinleyin.
Ben tamamen obyektif bir adamım. Bizim təhsilimizdə bugün ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlərlə problemlər də həssiz dərəcə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu Pedaqoji Universitetlə bağlı. Sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax Pedaqoji Universitetdə nə qədər?
Pedaqoji Universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zaçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatda. Yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn üçün ötən semestr ərzində məsələn bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedaqoji Universitetində mindən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu mindən çox, halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn əgər təhsil qanununa görə, mövcud qanunvericiliyə görə belə götürəkdə bu uşaqlar qovulmalıdır. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların minə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, maddi-texniki baza yaxşılaşdırılır filan filan, bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayın məni. Bu olmaz belə demək, qardaş. Bu təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən, təhsilin içində olarsan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o pisəm də tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz?
Bəs nə deyil tələbədən alınan pula Şəmsəddin müəllim indi?
Qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət edir, alan da cinayət edir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Alırlarsa niyə bunlar üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib belə hava sözlə danışmaq olmaz. Kimsə haradasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz?
Ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qanayət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah, həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı
olacağıq? Alo, bir dəqiq. Mənim də ona bir iki sualım. Bir dəqiqə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin, bir dəfə, yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsiniz İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərini, təcadlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyini olmasın.
Objektivdən danışdı, demokratiyadan danışdı.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi? Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət alması ilə bağlıdır?
Bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bu günləri deyirlər, təhsil sistemində nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət ya gerçəklikdən gedir, gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sistemində hansı islahat aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya gənc vətənpərvərlərin hərəkəti demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyət. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və ondan da əlavə cinayətkar bir dəyən gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bugün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacağım. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacağım. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinq adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bir cəlahiyyəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az